Vidjet ćemo poslanicu Rimljanima, 13. stih, 14. glave. Znači, 14. glava, 13. stih. Zato ne osuđujemo više jedni druge, nego radije odlučite da ne činite ništa što bi brata navelo da posrne ili da sagreši.
Amen.
Znam i uveren sam u Gospodu Isusu da nikakva hrana nije nečista sama po sebi.
Amen.
Nečista je samo za ono koji smatra da je nečista.
Amen.
Ako je tvoj brat ožalošćen zbog nečega što ti jedeš, to znači da ne postupaš iz ljubavi.
Amen.
Ne upropašćuj hranom onoga za koga je Hristos umro.
Amen.
Stoga ne dozvolite da vaše dobro izađe na loš glas.
Amen.
Jer jelo i piće ne čine carstvo Božje, nego pravednost, mir i radost po Duhu Svetom.
Amen.
Jer onaj koji tako služi Hristu ugodan je Bogu i poštovan od ljudi.
Amen.
Zato nastojimo da radimo na miru i uzajamnom izgrađivanju.
Amen.
Ne dozvoli da se zbog hrane uništava Božje delo. Svaka hrana je čista, ali nije dobro, ako neko jede nešto što je će drugoga navesti na greh.
Amen.
Dobro je ne jesti meso i ne piti vino i uzdržavati se od onoga što bi moglo uzrokovati da tvoj brat posrne.
Amen.
Ono što veruješ, zadrži za sebe pred Bogom. Blažen je onaj koji ne osuđuje sebe za ono što je uveren.
Amen.
Ko jede sa sumnjom, osuđuje sebe, jer to ne čini po veri. Naime, sve što se ne čini po veri, greh je.
Amen.
Nebeski Oče. Oče nebeski, sada smo čitali pismo, Oče, i sada me molimo da tvoj sveti duh blagoslovi tvoju reč, Oče, da uđemo u tu reč, jer nebo i zemlja će proći, ali će reč ostati, Oče. Bože, reči koje si ti rekao su duh i život, Oče. Također si rekao, Gospode, bez tebe ne možete, bez mene ne možete činiti ništa i ne možemo. I zaista, Oče, očekamo na tebe u ovome danu i svim danima ostatka našeg života. Blagoslovi nas, Oče nebeski, uveri nas, donesi veru našim srcima, ispravi greške u našim srcima, Oče, osjeti sve ono što treba da bude odneseno, Oče, i daruj ono što treba, što nedostaje našoj veri, mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Da. Ok, Pavel, me ne čujete?
Važno je, kaže da je tu.
Amen. Ok. Dakle, danas ćemo govoriti na jednu temu, testiranje srca. Amen. I u nečemu što će biti, što je meni bilo ovako jako zanimljivo zadnjih nekoliko nedelja dok sam razmišljao o tome i već dugo želim da propovedam na tu temu. A sada se radi se o jednom događaju i mislim da svi znate taj događaj, ali se retko kada obrati pažnja na njega. Radi se o tome da je Bog bratu Brakamu jednom rekao, đavo je načinio zamku za tebe. I ta zamka, on, brat Brakam, nije znao o čemu se radi, on je rekao u crkvi, molite se za mene jer ima neka zamka i đavo će u narednim danima postaviti zamku i molite se za mene da ne upadnem u tu zamku. I nije znao o čemu se tu radi dok nije došao na jednu službu i na toj službi je propovedao. E sada verovatno znate kako to ide dalje. Uglavnom, jedan mladić i devojka su sedeli tamo u slušateljstvu i počeli su da se nemoralno ponašaju. I brat Brakam ih je opomenuo jednom, dva put, treći put, to ponašanje se nastavilo i nije se menjalo. I onda kada je to već počelo da razara službu na kojoj su se oni nalazili, Sveti Duh, Bog je progovorio proroku i rekao, sada izgovori šta god hoćeš. Ako kažeš smrt, izneće ih odavde sa ovoga mesta. Ako kažeš bilo šta, to će se tako dogoditi. Ako kažeš slepilo, oni će otići odavde slepi kao crkveni miševi. Bilo šta što budeš izgovorio, tako će biti. I brat Brakam je stao za jedan trenutak i onda je rekao ono što je rekao, propraštam im u ime Isusa Hrista. I kaže oni u toj propovedi, kada je brat Brakam pripričavao taj događaj, vi možete vidjeti da su u stvari taj mladić i devojka bili smrtno uplašeni i stavljali su tamo kao na strašnom sudu. I brat Brakam je rekao, opraštam im u ime Isusa Hrista, i ta stvar je bila završena i u stvari ta zamka koja je bila pripremljena za proroka, on je to izbjegao. Ta zamka je bila izbjegnuta, a sada samo za trenutak da počnemo govoriti o tome što bi bilo da je bilo, i da je brat Brakam izgovorio smrt. Oni bi naravno bili uzeti i otišli mi sa toga mesta i zakrađeni na groblju. I mi bi danas isto tako sa pravom mogli o tome propovedati kao manifestaciji trećeg poteza. I mi bi mogli da se pozovemo i na stihove i na delove pisma iz dela apostolskih, gdje su Ananija i Safira došli na službu Gospodnju i gdje su prošli tako kao gdje su umrli, zato što su slagali Svetome Duhu. Mogli bi se pozvati na to i ako hoćete, čak mi bi mogli otići u neke delove poruke gdje su bili molitveni redovi, gdje su ljudi prolazili kroz molitvene redove, i kada je došao jedan jedan čovjek koji je želeo da iskušava Svetoga Duha tražeći grešku u onom u Božjem daru koji se tu manifestovao i napisao na molitvenoj kartici ja imam rak. Znači, i on je očekivao da brav Rakam to kaže, brav Rakam je došao i rekao je vi ste potpuno zdravi, ali ja sam napisao da imate rak i onda da imam rak i brav Rakam je rekao u redu, vi ste se dogovorili da slažete Svetome Duhu, napisali ste da imate rak, sad ste ga dobili. Izađite iz bolnice linije, idite, kaže, onda je on potpao na kolena, samo počeo da moli proroka, prorok je rekao to između vas i Boga. Tako da bi mi mogli naći i delova i u pismu, naravno, to sam vam pokazao, delima apostolskim sa Ananijom i Safirom, a mogli bi naći i stvari i poruke koje bi potvrdili u stvari da je to bila manifestacija trećeg poteza, pa ipak Bog je proroku rekao da je to za njega zamka. I onda kada je komentarisao to, u stvari mi o trećem potezu govorimo dosta. I ljudi u svetu, vernici poruke o trećem potezu također govore dosta. Govore o tome u stvari da je treći potez, imate tih pet primjera. Debra Brakam rekao Luji, Oluja je otišla i došlo je lepo vrijeme. Imate tu ribicu, ribu i njenu uskrsnuće, imate iseljenje njegove žene od raka, imate Hatije Rajt i njene sinove koji su se obratili i na kraju svega imate veverice koje je prorok izgovorio u egzistenciju u postojanju. I sve to stvari koje mi imamo u poruci, sve to treći potez. I onda kada govorimo o trećem potezu, mi znamo da je to otvaranje reči gospodnje, jer je prorok naravno rekao da treći potez jeste otvaranje reči gospodnje i otvaranje pečata jeste treći potez. I onda kada spominjemo treći potez, mi spominjemo i duše koje su sada u zatvoru, zato što je prorok također rekao da je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru također treći potez. I sve to jeste treći potez, ali ovo testiranje ja nisam čuo da je neko pomenuo kao deo trećeg poteza. U stvari, to jeste bila manifestacija izgovorene reči. Bog se pojavio na tom mestu i rekao je proroku, izgovori šta god želiš. Šta ti god padne na pamet, ako kažeš slepilo, bit će slepi i ne postoji taj oftalmolog na ovome svetu koji će im vratiti vid. Ne postoji taj medikament koji će im pomoći da ponovo vide. Ako kažeš da odu gubavi, odi će gubavi. Ako kažeš da odu sakati, odi će sakate. Ako kažeš da oboje budu mrtvi, bit će mrtvi. Šta god želiš da kažeš, reci i bit će tako. I to je ponovo bila manifestacija izgovorene reči i to je bila manifestacija trećega poteza, ali je pre toga Bog upozorio proroka i rekao, ali tebi je negdje na životnom putu postavljena zamka. I onda prorok to komentariše i kaže, vidite, Sveti Duh je ispitivao moju reakciju na ponašanje drugih ljudi. Drugi ljudi su nešto uradili. Ali Bog nije testirao druge ljude, nego je testirao proroka na to kako će on reagovati kada se ti ljudi budu ponašali tako kako se ponašali. I sada govoriti o tom ponašanju, ono je čak i za današnje norme vremena prilično skandalozno. To čak i danas ne možete očekivati u crkvenom svijetu da uđete sad 50 godina nakon prorokove službe, da uđete na nekakvu službu i da se baš takve stvari dešavaju kao što su se dešavale na toj službi kada je bilo testiranje brata Brakama i kada se desilo to što sam vam sada ispričao. Ni danas se to ne dešava u crkvama i nije uobičajeno. Imate djakone koji bi ih izveli napolje, imate ljude koji bi ih upozorili. Uostalom, to da se danas ljudi tako skandalno ponašaju na crkvenim službama, ipak još uvijek nećete vidjeti čak ni u katoličkim i pravoslavnim crkvama. Dakle, to je bilo jedno skandalozno ponašanje, jedno uništavanje Božje službe, jedno uništavanje atmosfere Svetoga Duha, jedno nepoštovanje prema svemu što se naziva i što jeste Bog, jedno potpuno skarato ponašanje. A onda tamo je stajao Boži sluga, Boži prorok, glasnik ovoga vremena, i po svemu što mi znamo iz reči, on je mogao izgovoriti osudu kao što je to Petar izgovorio na Ananiji i Safiri. Po svemu što znamo iz reči Božije, on je mogao reagovati na jedan način, ali ja verujem da je Bog testirao kakvo je stanje njegovog srca. I Bog to i danas radi. I ja mislim i verujem tako stvari da treći potez nekada dođe na tvrda srca. Da Bog da ljudima silu izgovorene reči koji su tvrdoga srca, ja mislim da mi danas ne bi imali 70% ljudi u crkvama poruke. Oni bi poubijali jedni drugi. Zato što ne bi znali šta da rade sa tim darom i ne bi imali srce koje je testirano i koje je sposobno da koristi taj božanski dar. I Bog je, kaže brat Brakam, to je zaista rekao, Bog je testirao vašu reakciju na akciju drugih ljudi. I mi danas imamo istu tu vrstu testiranja u kome se nalazi nevesta Isusa Hrista. I ako ste ikada razmišljali o tome šta znači testiranje i kako vas Bog, Bog vas uči nečemu. I u svakoj školi, kada imate godinu učenja, ima prvo, kad odajete na fakultet, prvo slušate predavanje, a onda imate ispit. I to je negde taka, to je negde jedan uobičajeni način u, u školama. Prvo slušate, slušate i učite, a onda pokazujete koliko ste naučili tako što vas ispituju ili tako što pišete odgovore na pitanje. I sada kada učite sa Bogom, vi ne možete cijelo vrijeme samo učiti. Vi prolazite kroz testiranja, prolazite kroz testove, prolazite kroz ispitivanja, a u stvari kako je stanje vaše srca, vašeg srca i kako je stanje moje duhovnosti neće pokazati ono što ja pričam dok nisam testiran. U stvari kada ja prođem kroz ta testiranja, ona će mi pokazati kakvo je stanje moga srca. I sada to možemo vidjeti i sa Petrom. Znači dok su bila dobra vremena i dok nije bilo nikakvog pritiska, njegova vera je njemu rekla u redu, ako treba Gospode, ja ću umreti za tebe. Ja ti se odreći nikada neću. Neka te se ceo svet odrekne. Neka ti se svi ovi moji učenici, moji prijatelji, moja braća ovdje koja sede na ovoj večeri, na zadnjoj večeri Gospodnjoj sa tobom, neka te se svi odreknu, ali ja neću. I u stvari on je bio uveren i on nije bio licemer. Petar uopšte nije planirao da se odrekne Isusa Hrista. I u tome je sva razlika između Jude i Petra. Jude je bio čovjek koji je planirao izdaju. On je imao u svome srcu izdaju cijelo vrijeme. On je išao, dogovarao se, pregovarao. U stvari, Gospod Isus Hrist je za njega bio samo objekat trgovine. U pitanju je bila samo cena. Znači, i kod tog Judinog semena uvijek je cena u pitanju. Cena, cena i ništa više. On je cijelo vrijeme sedeo, planirao, dogovarao izdaju. Ali Petar nikada nije sedeo i planirao da se odrekne Isusa Hrista, on nikada nije lagao, on nikada nije bio licemer na takav način, on je sedeo tamo i rekao je, u redu Gospode, ja te se nikada neću odreći, jer ja ti verujem da si Mesija, ja znam da si Mesija i ja sam uveren u to da, sam, da si Mesija. Ali onda kada je testiranje došlo, onda kada je izazov došlo, onda kada se našao pod pritiskom ljudi, u stvari to je pokazalo da njegovim srcem ne vlada njegova vera, intelektualna pamet, nego da njegovim srcem vlada u stvari strah. On je izdao i odrekao se Isusa Hrista zato što je bio uplašen za svoj život i zato što je strah kontrolisao njegovu dušu. Ne zato što je on to želeo, nego zato što je bio rob toga. Znači, i ovdje je u stvari Bog testirao svoga proroka šta je u njegovom srcu.
Amen.
Da li se u njegovom srcu nalazi ljubav i milosrđe, ili se u njegovom srcu nalazi osud. I kako reagujete na ponašanje drugih ljudi, na izazivanje drugih ljudi, to vama pokazuje kakvo je u stvari vaše duhovno stanje.
Amen.
Sada ja sam baš čitao u ovoj knjizi, kako se zove, oltarski poziv, je? Kako se zove?
Znači, oltar.
Da, da, taj oltar, da, tu su citati brate Brahama za svaki dan, da sam čitao sam u jednom od ovih dana, u stvari citirali su proroka gdje on govori da čovjek koji ne oprašta je veoma blizu ognjenog pakla. Koliko je to ozbiljna i koliko je to važna stvar. I u stvari vi kada pogledate, vi možete proći kroz veoma ozbiljne doktrine, i kroz veoma ozbiljna naučavanja i vi možete proći sa ljudima kroz veoma ozbiljne probleme i vi možete da se suočite sa opsednutim ljudima, možete da se suočite sa ljudima koji imaju mentalne, zdravstvene probleme, duhovne probleme, probleme svoga vlastitog karaktera i sve to može biti stavljeno pod krv Isusa Hrista i ne postoji ni jedna stvar koju Bog neće da ne oprosti ljudima. Ali onda je to uslovljeno u stvari samo jednom stvari. Ako vi ne opraštate ljudima koji su vas povredili, ni Bog neće vama oprostiti vaše greške. Dakle, to je uslovljeno. I mi govorimo u stvari o Božjem praštanju koje je potpuno bezuslovno. U stvari ono čak i nije bezuslovno. Uslov da bi vam Bog oprostio je da vi budete spremni od svog srca da oprostite ljudima koji su vas povredili. I uopće se ne radi o tome da ti ljudi vas nisu povredili. Ponašanje tog mladića i devojke na skupu, na verskom skupu, na službi Gospodnjoj je bilo više nego odvratno, više nego skandalozno, više nego skaradno. i zasluživalo je apsolutno svu moguću osudu, oni su tu došli na tu službu, na taj skup da se rugaju Viljamu Marijamu Brahamu. Oni su došli da ismevaju prorok. Oni su došli da ismevaju Boži dar. Oni su došli da ismeju sve ono što je Bog radi u ovoj generaciji. Oni su došli da se narugaju najvećoj istraviteljskoj službi koju je Bog poslao u ovoj generaciji. Oni su došli da se rugaju mesijanskom daru i mesijanskom znaku koju je Bog poslao u ovoj generaciji.
Amen.
Oni su došli da se rugaju svemu onome što je Gospod Isus Hrist radi u ovoj generaciji. Oni su došli da ismevaju vatreni stup. Oni su došli i oni su bili krivi. I sva moguća krivica je bila na njima, ali Bog nije testirao njih. Bog je testirao srce svoga proroka, da li u njemu vlada ljubav ili mržnja, osveta i sud. I samo razmislite o tome koliko to može biti blisko, da je prorok rekao nešto što bi te ljude odvelo u grob. Vi bi imali trijumf pravde nad humka. Znači, i kada vi želite, to je ono o čemu apostol Pavle ovdje govori, u redu vi želite trijumf. O čemu se radilo ovdje u poslanici Rimljanima? Radilo se o tome da je u to vrijeme bilo jedno doktrinarno pitanje među vernicima toga vremena, da li se svaka hrana može jesti ili ne. Jer to je bilo vrijeme kada je Pavle odvajao jevrejsku tradiciju od evanđelja milosti i među ljudima i u ljudskim glavama je bilo puno pitanja u vezi toga da li mi treba da držimo Mojsijevi zakon ili ne, da li treba da se držimo tih obrednih ceremonija staroga zaveta ili ne. I onda apostol Pavle kaže, i onda su se među ostalim ljudi pitali da li smeju sve da jedu svaku hranu ili je neka hrana nečista, vraćajući se naravno nazad na Mojsijev zakon i čitajući te odredbe o čistim i nečistim životima. I onda apostol Pavle kaže, dobro braćo i sestre, ja znam i uveren sam u Gospodu da možete jesti sve, da se sve posvećuje rečju Božjom i molitvom. Ja sam uveren da je to istina i to jeste istina. Ali da li je istina koju ja znam mora da trijumfuje nad grobovima ljudi? Da li da bi ja pobedio, da li da bi ja bio u pravu, oko mene mora da bude grob? Da li moraju oko mene da budu sahrane na sve strane da bih ja bio pobednik? I šta bi prorok imao od te pobede i šta bi mako toga dana imao od te pobede, šta bi mako u toj crkvi, na toj službi imao od toga da je prorok izgovorio smrt ili da je izgovorio nešto blaže, slepilo? Da su taj mladić i devojka otišli slepi, oni bi se svi uplašili i svi bi rekli kako je veliki sluga Vilio Marijom Braham. Ali šta bi bilo ko imao te pobede, jer to nije bilo srce koje Bog želi da bude u nevesti na kraju vremena. To nije srce kakvo on želi i mnoge stvari se u našim životima dešavaju zato što Bog vama samima pokazuje kakvo je stanje vašeg srca. A on to pokazuje zato što vas drugi ljudi nerviraju, zato što vas drugi ljudi napadaju, zato što drugi ljudi atakuju na vas, zato što drugi ljudi čine probleme, zato što drugi ljudi dolaze i rade stvari za koje znate da nisu u pravu. Ali ne radi se o tome da li su oni u pravu ili nisu. Bog im je rekao da to rade da bi vama pokazao kakvo je vaše. I to je veoma, veoma važna stvar da mi to možemo vidjeti i da mi to možemo znati. Ne radi se o tome da niste u pravu. Ja ovdje ne govorim o tome što znači biti u pravu. Ja pričam ovdje i Pavle ovdje govori, dobro, da li po svaku cenu morate biti u pravu? Koja je cena vaše pravde? Koja je cena vaše pobjede? Koja je cena toga što ćete vi biti u pravu? Koja je cena toga što vi imate jednoga čovjeka koji je ušao u hrišćanstvo pre 3 nedelje i koji misli da ne smije jesti, šta ne smije jesti?
Meso.
Da, meso. Ne smije jesti finsko meso, na primjer, ili šta? Šta je bilo nečisto život? Ne vašo. Znači, ne smije jesti finsko meso. Ti misliš da možeš. I ti znaš da možeš. Pa dobro, da li baš moraš pred njim to da je? Da li moraš da ga sablazniš? Da li moraš da mu prkosiš? Da li moraš da ga izazivaš, da ne možeš da jereš nešto drugo, da ne možeš da prećutiš to? Da ne možeš svoje uverenje da nosiš u svome srcu? Da moraš da isteraš svaku pravdu? Da moraš da dokažeš svaku sitnicu? Da uvek i u svemu moraš biti u pravu? I uvek pobednik? Pobednik nad humkama? Pobednik nad tuđim grobovima? Šta imaš od toga što si u pravu oko te ishrane i oko toga da smeš sve da jedeš? Šta imaš od toga ako će taj čovjek sutra da ustane i da ode iz crkve? Šta imaš od toga ako će onda se vrati nazad u sinagogu tamo farisejima i sadukejima? Hoćeš onda biti zadovoljan? Hoćeš onda biti srećan? A dobro, u pravu si celo vreme. I stvarno jesi u pravu. Ali zar moraš pobediti po svaku cenu? Vidite, to je veoma važna stvar. Znate, ljudi današnjeg vremena, vidite, brat Rakam je mogao da istrpi to što je neko došao i razarao njegovu službu. Ne znam, pokušajte da zamislite tu scenu. Ili, znači, brat Rakam je imao službene u kome je bilo nekoliko stotina ljudi, tako, najmanje. A dobro, ali da kažemo da su to bile američke službe, pa da je to bilo u zatvorenim malim lokalnim crkvama, pa da je bilo nekoliko stotina ljudi. I tih nekoliko stotina ljudi sluša proroka kako propoveda i okreće se i gleda na taj mladi bračni par, čak i nisu bili, gleda na njihove nemoralnosti i prorok kaže nemojte to raditi, treći put nemojte to raditi. I nije ih mrzio. U suštini, dok ne budete izazvani, sve je teorija.
Amen.
Razumete, sve je teorija dok se to ne pokaže. Za Petra, ceo njegov život je bio teorija. Sve ono što je znao, bilo je intelektualno, ali kako je realno stanje svega toga, on je vidio te noći kada su došli da ga hapse. Dok je bio sam sa svojim prijateljima, bio je heroj, kad je došao na vetrometinu i kad je bio sa policijom koja je došla da ga hapsi, bio je to što je bio, u stvari, realno stanje njegovog srca se vidjelo kada je testiran. I odrekao se Isusa Hrista, Isus ga je samo pogledao. Znači, to je ta važna, veoma važna stvar. I to je to testiranje koje mi imamo u ovome nevestinome danu i u nevestinome vremenu. Nas niti će hapsiti da se moramo tako boriti kao što se Petar bojao, da se moramo tako bojati kao što se Petar bojao, niti će biti, ali pogledajte šta ljudi danas ne mogu da podnesu. Pogledajte na koju vrstu izazova oni planu. Samo pogledajte. I samo razmislite, ljude iznervira to što neko kaže da je ovo belo, a nije crno. I odmah su spremni da vode rat do istrebljenja. Neko kaže jednu jedinu stvar ili tri rečenice sa kojima se neko ne slaže i odmah je antihrist. Odmah se iz ormana vade svi kosturi, sve moguće stvari, sve moguće greške koje se možete setiti da je ta osoba ikada uradila zbog tri rečenice sa kojima se ne slaže. U stvari, tačno to pokazuje gdje je vaše srce, ne gdje je vaša teorija, ne gdje je vaš um, nego gdje se nalazi vaše i moje srce ovoga dana.
Amen.
Znači, i to je ta stvar. Sada Petar je mogao samo gorko plakati, zato što mu je Bog pokazao u stvari razliku između onoga što je realnost njegovog srca, a znate da Biblija kaže da je srce prevar. Da vi nekada možete uveriti da ste najmilosrdniji anđe ovdje na zemlji, sve dok ne budete u prilici da to u stvari i pokažete. Nekada možete uvjeriti sebe da volite sve ljude ovoga sveta i neprijatelje na ovome svetu, ali ćete u stvari onoga trenutka kada vam Bog pruži priliku da to pokažete, to će se pokazati da li se to nalazi u vama ili ne. Jer te instinktivne, te prve reakcije na izazov su pravo stanje moga i vašeg srca. Ono sve posle je teoretisan. Ono pre toga može da bude samo zaveravanje, ono posle toga može da bude gorko plakanje, ali ono što uradite u trenutku kada ste izazvani pokazuje ko ste i šta ste i gdje se nalazite. U stvari, ja vam to mogu potvrditi i reći u Božijom, vrlo jednostavno, zato što je Jakov napisao, vera bez dela je mrtva. I ako vera ne može podnijeti testiranje, onda to nije živa vera. To jeste vera, to jeste intelektualna vera, to jeste doktrinarna vera, to jeste vera koja vas uvodi u nešto i vodi ka nečemu, ali ako ona ne može podneti testiranje, ona nije živa vera, nedostaje živost toj veri. Vera je naša pobjeda. Vera ne može biti naš poraz. Razumete, vera je pobednička i ona kada se, brat Rahim je rekao, vera gospodari nad svim okolnostima. I sada, tamo je prorok stajao i da on nije imao tu pobedničku veru, da on imao tu realnu, tu živu veru, znači on bi stajao tamo i u trenutku kada je to trebao da demonstrira, jesi ti gospodar nad svim okolnostima. U stvari, on bi rekao nešto drugo, nešto pogrešno, sahranio bi te ljude. Ovako je rekao, opraštaj. Znači, negde u nekoj propovedi, kada je prorok govorio o tom događaju, se vidio da su oni bili bledi. Mislim, apsolutno bledi, zato što se sila Božija se spustila na to mesto. I zamislite u kakvu vas poziciju Bog postavlja u tom trenutku. Po prorok je bio u poziciji od Boga postavljen na mesto i Bog mu je rekao, reci šta god hoće. Nešto ja hoću, nešto ti ja stavim u ust. Nešto sam ti ja rekao da kažeš. Ne, ne, ne. Evo, reci šta god hoćeš. Malo kada je ljudsko biće bilo postavljeno na takvo mesto i malo kada je ljudsko biće bilo tako testirano ako, ne, ako izuzmemo Isusa iz Nazareta na, na krstu Golgote. I na krstu Golgote se pokazivalo da li on to veruje ili ne. On je prorokovao o tome, on je rekao, jemo vode skinove sina to večijeg u Jerusalim, oni će ga tamo uhapsiti i posle tri dana uhapsiti, mučit će ga i posle tri dana on će uskrsnuti. To je bilo proroštvo, ali dokaz vere, da je on verovao u to. Bila je noć kad su ga uhapsili, bilo je vreme kada je nosio krst prema Golgoti, kada je išao ulicama Jerusalima, dokaz da on to veruje bio je to što je dozvolio da razapnu njegovo telo i da ga stave na krst Golgote, da probodu njegove ruke i njegove noge. Time je dokazivao da on veruje da je to isto. Znači, i sada u takvoj poziciji reći šta god hoćeš. Ne ja ti kažem, idi pa reći. Nego reći šta god hoćeš. Razumete, nije ga Bog instruisao, nije mu dao instrukcije, nije mu dao naredbu, nije rekao reci to, nije mu dao mudrost, nije mu dao znanje, nije mu dao ništa, rekao je reci šta god hoćeš. Evo ja sam tu i svi su znali da je on tu. Anđeo gospodin se spustio, strahopoštovanje je palo na celu tu grupu ljudi, oni su stajali tamo, nemi, više se niko nije usudio da kaže jedinu reč, a ovi o čijem se životu i sudbini radilo su stajali bledi kao smrt. I tamo stoji jedan čovjek, grešnik spasen milošću, kome Bog predaje sud u ruke. Predaje mu božanski autoritet u ruke, kaže, i stajat će iza svake tvoje reči. To je skroz drugačije nego što je bilo sa Petrom. Zato što Petar kada je pao, njega su okolnosti pritisnule i on se bojao. Ali ovdje je Bog svoga proroka, glasnika svoga sedmoga crkvenoga doba, postavio u poziciju apsolutnog autoriteta, postavio ga je u poziciju samoga Boga i rekao je šta god ti kažeš, tako će biti, slepilo, slepilo, smrt, smrt, zaborav. A u njegovom srcu je bila milost.
Amen.
U njegovom srcu je bila milost. I kada dođete do tih stvari, ono što veruješ zadrži za sebe. Mnogi ljudi vas nerviraju zato što vas Bog testira. Mnogi ljudi su vas kritikuju zato što vas Bog testira. Mnogi ljudi su nepravedni prema vama zato što vas Bog testira. Mnogi ljudi nemaju dovoljno milosti prema vama zato što vas Bog testira. Oni se ponašaju nepravedno prema vama jer on hoće da vas nauči nečemu, hoće da vam pokaže nešto i hoće da vam pokaže mesto na kom stojite i pogledajte kako reagujete na nepravdu. Pogledajte kako reagujete na nepravdu. I vi i ja i svi mi zajedno bi trebali da razmislimo o tim stvarima, jer to je Božje testiranje u nevestinom danu.
Amen.
Sada on treba nevesti Isusa Hrista da pošalje veliki dar. On treba da izgovorenu reč podeli sa svojom nevestom ovdje na zemlji. Ona treba da ima službu izgovorene reči. Ona treba da ima autoritet izgovorene reči. Ona treba da bude tako ujedinjena sa Hristom dok njegove reči ne postanu njene. Ona mora da bude tako ujedinjena sa svemogućim Bogom, sa Logosom, dok sama sila Božje kreacije ne bude delovala kroz nju. Ona treba da bude tako ujedinjena sa Hristom da može rečima lečiti. Ona mora da bude tako ujedinjena sa Hristom da može stvarati stvari rečima, jer je to taj dar, to je taj veliki dar koji treba da dođe na crkvu, ali kako? Kako to može doći? Mi mislite li da to može doći dok se dve osobe mogu skoro potući oko najmanje banalnosti u ovom svetu i ovom životu? A onda se ljudi pitaju zašto nam se takve stvari ponavljaju, pa ponavljate se sve dotle dok moje srce ne bude meka. Sve dotle dok moje srce ne omekši. Sve dotle dok Bog ne bude zadovoljan kako ja reagujem na te stvari. Te stvari će se ponavljati. Da li ste nekada primetili da vam neko ide na živce, pa opet to ponovi, pa neko pogreši, pa opet to ponovi, pa sutra opet isto, pa nikada kraj. Kada gledate film o 10 sati, to je samo zato što celo vreme vama Bog pokazuje da to treba da savladate, da treba da ugrađujete, da to prihvatate, da u vašem srcu treba da se više usadi milosti koja će moći kontrolisati situaciju. Zapamtite, treći potez pre je stvar srca nego stvar sila. Znači, u trećem potezu vi također imate i proroka koji je došao i koji je imao to taj primjer sa životinjom, bih koji je došao sa velikim besom pred njega. Bih ubica, jel? To je jedna od propovedi Božanska ljubav, gde je prorok krenuo da se moli za neku bolesnu sestru koja je imala nekakvu bolest i onda je morao da prođe nekom livadom. I na toj livadi u stvari bio je bih sa druge strane koji je pošao da ubije proroka i u stvari ubija bi ga. I onda prorok kaže, kada je on došao na 3 metra od mene, nekakva božanska ljubav je zahvatila moje srce i umjesto ja da mrzim tu životinju, ja sam izgovorio jadno stvorenje, ja sam ga uznemirio, ali ja sam Boži sluga koji treba da ide da se moli za nekoga ko je bolestan. I kada je brakom, onda se ta atmosfera stvorila oko njega, bik je ušao i postao je krotko jagnje. I to je treći potez. Zato što mi kada razmišljamo o trećem potezu, mi veoma često razmišljamo o sili, o manifestaciji snage. Mi razmišljamo o tome kako ćete reći reč i kako će rak otići i sa neke osobe. Vi razmišljate o tome i ja zajedno sa vama, kako će neko biti u invalidskim kolicima, onda ćete vi doći, nećete čak polagati ruke na tu osobu, nego ćete izgovoriti u ime Isusa Hrista, ustani, ili Bog ti daje zdravlje, ustani iz tih kolica, da ako je vaše srce poškropljeno krvlju Isusa Hrista, i ako može voleti onako kako je prorok voleo tog bika koji je krenuo da ga ubi.
Amen.
I da bi mi uopšte ušli u te stvari, da bi te stvari za nas postale realnost, i morate se sjetiti, znači vam još jedan primjer trećeg poteza, dakle, manijak koji izlazi iz umobolnice, koji sa psihijatrije dolazi, da bi ubio proroka i kaže svaku kost i svaku košticu, ja ću da polomim u tvome telu. Nije važno koliko je on mrzeo, jer to je bila mržnja. Sada da se ja i vi ne lažemo, to što je bilo usmereno ka proroku je bila demonska mržnja. To je bila kajnovska, ubilačka mržnja. Shvatate li? Proroka je izazvao neko koga je mrzeo. A kada govorimo o tim akcijama i reakcijama ljudi na ono, onda morate znati da bes izaziva bes. Ako ste besni prema nekome, to će učiniti. Ako ta osoba nije duhovna, ona će biti ljuta na vas. Ako povredite neku osobu, ona će povrediti vas. Ako vičete na nekog, on će vikati na vas. I to je jedno vrzino kolo koja može jedino da se preseče onda kada jedna od tih stvari reaguje na božanski način, ne ljudski, nego božanski. Ja samo želim ovom službom da kada razmišljate o trećem potezu, da izađete iz tih stvari i kada razmišljate o međusobnim sukobima, da gledate iz jednog drugog ugla na sve te stvari. Kada razmišljate o međusobnim nesporazumima, da opet gledate iz jednog drugog ugla na sve te stvari. Zbog čega? Dakle, taj manijak je krenuo da ubije proroka i sam je rekao ja ću mu polomiti svaku koščicu u njegovom telu. Svaku koščicu u njegovom telu. I vidite više, to je mjesto gdje ne pomaže nikakva doktrina. Tu nikakva teorija, nikakva intelektualna koncepcija, ništa svega onoga što ste znali o velikim nevoljama, mudroj ludoj devici, o ovom ili onom, znači to sve ne igra neku bit, nikakvu ulogu. To je jedan manijak koji te mrzi, Vilijame Vrakame, i to je jedan manijak koji hoće da te ubije, to je jedan čovjek koji to zaista hoće, i ono što je meni najčudnije u cijeloj toj priči, u stvari da je to bio jedan čovjek, i da je tamo bilo nekoliko stotina ljudi, i on je išao pravo ka proroku, a svi ostali su se razbežali, i nikome nije palo na pamet da zaštiti Vilijama Vrakame. To mi je jako čudno. Znači imate, sad kad bi mene ovdje neko napao, vas je ovdje 10, neko bi mi prišao i pomogao. Znači nešto bi uradio. Tamo na toj službi je bile su stotine ljudi i svi su sedeli i onda su se razbežali i on je išao neometan ka proroku. I on je neometan došao do proroka. I kaže, ja ću te ubiti. I onda brat Rakan kaže, kako je razmišljao. I onda jedna veoma, veoma važna stvar, jer nam Bog, nam prorok citira svoje misli u tome trenutku i kaže da je moj tata živ. Da je moj tata živ. Da je moj otac živ, on bi danas imao njegove godine. On bi danas bio ovih godina jadni čovjek. Tužni čovjek. Na kraju nisi ti, sad ovo ne citiram, prorok, ovo ja sam pričao. Znači, na kraju đavo je u tebi i ti ne znaš šta da radiš, ne znaš šta radiš. Nesrećan si kako samo možeš biti, ti demoni te ne puštaju, razaraju te, doveli su te do psihijatrije, ali ja sam Boži sluga, ja ti ne želim nikakvo zlo. Zbog toga što je taj demon izazvao slugu gospodnje, ti će se meni danas pasti preko mojih noga. Pao. Sada, da to nije bio sveti duhom, brat Rakan bi rekao, samo dođi. Borit ću se svom snagom, zadavit ću te. Slomit ću ti ruku. Nešto ćemo uraditi, ali on je bio pomazan svetim duhom. I on je izgovorio reči, ali onda kada su te reči dolazile iz srca, onda kada se ono što on govori slagalo sa onim što on misli, to je delo. Znači, treći potez je takva vrsta dara ili takva vrsta manifestacije gdje kad nešto kažete, vi to morate misliti. Gdje kad nešto kažete, vi to morate osjećati. Ako kažem usnama, ja te volim, a unutra sam ljut na tebe, to neće funkcionirati. Razumete? Pogledajte Pavle i kada su išli za njim, i kada su govorili o njemu, ovaj čovjek je sluga svevišnjega Boga koji tebi i koji vama nagoveštava put spase. A i onda kada imate iz Kevine sinove koji su rekli u ime Isusa Krista koga Pavle propoveda, napusti, izađi iz tih ljudi. Znači Isusa znam i Pavla jako dobro znam, ali ko ste vi? I onda su dobre blabatine. Zašto to nije funkcionisalo? U stvari, oni su koristili iste reči koje je Pavle koristio. Oni su ponavljali iste dogme, ako hoćete, istu teoriju, istu rečenicu koju je Pavle izgovara. Oni su se pozvali na istog Isusa koga Pavle propovedao. Pa ipak kada je Pavle naredio demonima da idu, oni su išli, a kada su Skevini sidovi to pokušali da radi, bili su prebijeni, i dobili su najgore batine u svome životu. Zašto? Zato što ono što su govorili nije se slagalo sa onim što su mislili. Amen. Amen. Brat Abraham je rekao da ljudi koji sad već znate, to je sad i klasika, ali je veoma, veoma važna stvar u ovoj poruci. Kaže, postoje ljude oko kojih vi želite da budete. Zato što oni stvore jednu atmosferu oko sebe koja privlači ljude kao magnet. Razlog zašto oni mogu kreirati tu pozitivnu atmosferu je zato što jedno govore i isto to i misle. Ako ti on kaže Bog te blagoslovio, brate, on ti to želi iz svega srca i ti ćeš to osjetiti i ti ćeš to znati.
Amen.
I onda prorok kaže ljubav rađa ljubav.
Amen. Amen.
Ljubav rađa ljubav. I ljubav menja stvar. Znači imate puno toga u poruci. Kada je prorok došao kući, kada je moja žena bila uzrujena, uznemirena, kada je cijela kuća bila puna neopravnog suđa, i kada su deca vikala na sve strane, znači umjesto da dođe i da kaže umoran sam ili daj taj ručak, on je zavrnuo svoje rukave i počeo da pere se. I promijenio je celu atmosferu jednim
gestom.
Sada da bi mi uopće ušli u jedan takav um, vidite, to nema veze sa teologijom. Znači, u ovoj poruci ljudi su do besmisla zarobljeni teologijom. Do besmisla, do apsurda. Doveli su do toga da je to postala jedna apsurdna stvar. Da im se ceo život sastoji od analize, reči Božije, od analize onoga što je prorok rekao. I onda kada saberete sve te stvari, vi možete zaključiti samo jednu stvar. Hej, pa stavite malo. Jer taj prorok došao da propoveda bogatim teolozima, doktorima nauka, doktorima filozofije, jer ta poruka jednostavna ili nije jednostavna, jer ta poruka tako jednostavna da je mogu bake i deke razumeti, je li ta poruka tako jednostavna da je mogu pastiri na livadama i njivama razumeti, da li je ta poruka jednostavna tako da je mogu raditi u fabrikama razumeti, ili to mora da bude doktor teologije da bi to morao razumeti, ili on mora da se školuje da bi to morao razumeti, ili to mora da bude tako iskomplikovano da to više niko na svetu ne može razumeti, je li to jednostavno ili to nije
jednostavno.
Svatate li to? Isusova poruka, Isusovo propovedanje je bilo jednostavno i propovedanje Viljama Mariona Brahama, Božijeg proroka na kraju ovoga vremena je bilo tako jednostavno da to baka i deka mogu razumeti sa 90 godina ako treba. Nema tu ničega kompliko. Katolička crkva nije od Boga, papa nije od Boga, organizovana religija nije od Boga, Bog je poslao proroka, prorok je propovedao pečate, treba da se krstite u ime Isusa Hrista i to je to. I šta hoćete više? Ništa vam više ne. Izađite iz organizovane religije, narode, moj svjetski savez crkava je to, savez denominacije, verujete to, znate to i to je to. I to je to. Isus kada je pozvao je ribar koji se nisu znali potpisati. Jesu li oni imali otkrivenje ili su doktori teologije imali otkrivenje? Ali danas kada startite jedan generalni pravac, ponovo se to iskomplikuje do jednoga mjesta da samo moj pastor to može objasniti, samo ti on to može objasniti, ti imaš ovog učitelja koji ti to može objasniti, ako ne slušaš ovoga učitelja ti to nećeš razumeti, tebi treba još neko da bi ti objasnio što je William Brahan govorio, ne treba ti niko.
Amen.
Treba ti samo malo dobre volje, malo slobodnog vremena i malo kaseta prevedenih na tvoj jezik, da ti to slušaš i to je sve što ti treba.
Amen.
Ali u čemu je onda stvar sa ovim trećim potezom? Znate, kada vi imate toliko besmislene teologije, znači, te kada malo, evo za nijansu, sad sam ja otišao malo u Mađarsku i video tamo i upoznao neku braću iz Rumunije i video šta je teologija, pa to je iskreno da budemo 10 puta gore nego ovdje kod. Momak od 23 godine želi da ide da propoveda i onda mu vođe crkava kažu ne možeš jer nemaš dar. Ama čoveče, pusti ga, ako gori za tim nek ide, ako nije od Boga izgoreće, ako je od Boga zapalit će nekoga na ulici, ali ga pusti. Bobog. Ne treba vam u kanta hladne vode da ga poliješ, da ugasiš tu vatru u njemu, sasvim sigurno. A sada ako primetite u brat, sa bratom Rahamom, sa Vikom, sa manijakom, nije bilo nikakve teologije. Bilo je samo saosjećanje.
Amen.
Bila je samo samilost. Nama ne treba teologija u glavi, nama treba samilost.
Amen.
Nama ne treba teologija u glavi, nama treba milost, nama treba ljubav, zato što je ljubav Bog.
Amen.
Teologiju znate, otkrivenje ima.
Amen.
Razumete, da li vam je Bog dao otkrivenje? Pa jesu. Ko je prorok? William Branham. Ko je sedmi anđel? William Branham. Ko je otvorio pečate? Jagnje. Sve te stvari znate. Ali onda izađite iz doktrina. I jednu stvar sam htio ovdje da naglasim, u stvari jednu reč. Znači, to u 13. glavi, u 13. stiku ove 14. glave o Rimljanima. Zato ne osuđujemo više jedni druge, nego radije odlučite da ne činite ništa što bi brata navelo da posrne ili da sagreši.
Amen. Amen.
E sada ono što želim da naglasim, radije odlučite. To je jedna odluka. Znači, jedna odluka. Brat Branham je govorio o tome i rekao je, prije nego što takvo pomazanje dođe na njega, on je to opisao i rekao je, to je misao ljubavi. To je misao ljubavi. Da je to bio duh ovoga sveta, ili ako hoćete, čak i da ostavimo duh ovoga sveta po strani, da kažemo da je to bio telesni William Branham. Kada je manijak došao do njega, on bi ga se uplašio. Da je to bila njegova prirodna, telesna reakcija. On bi pobegao od njega. On bi se sklonio od njega. U najgoroj varijanti on bi pokušao da se bije sa njim. Ali zato što je pomazanje došlo, ono ga je navelo da drugačije razmišlja. Da je moj otac živ. Da je moj tata živ. On bi danas bio njegovi vodi. Ili na službi gdje su taj mladić i devojka izazvali proroka, ne znam kako je razmišljao, ali pretpostavimo šta ti imaš bili od toga što će oni sada biti mrtvi. Zar je to nešto što zaista želiš? Da li želiš da ih iznesu odavde? Da li želiš da tako plate za svoju grešku? Nemoj bili. Daj im još jednu šansu. Neka je Gospod Isus blagoslovi, a ja im prašam. Da bi tako reagovali, mi moramo tako razmišljati. I to je nešto o čemu je prorok govorio, to je misao ljubav. E, ljudi vas izazivaju, prosto vas izazivaju. Oni ne znaju zašto to rade.
Amen.
Znači, kada nisu dovoljno duhovni, oni ne znaju zašto to rade. Rade zato što su roboti. Rade to zato što su tako vođeni. Rade to zato što ne mogu ili ne znaju da dođu pod pomazanje Svetoga Duha. Zbog toga rade i misle da je to Bog. Ili čak i ne razmišljaju to. Ali vas ljute, ali vas provociraju, testiraju granice vašeg strpljenja. Ne možete im ništa objasniti, nema tu objašnjenja. Šta je William Branham mogao da objasni besnom biku ili šta je mogao da objasni nesrećenom manijaku? Kako je predavanje, kako propoved da im održi, šta? Nema to objašnjenje. Na kraju se sve svede na jedno, ili ga voliš, ili ga mrziš. Ali pokušaj. Ako nemaš Boga, ako nemaš naprirodno pomazanje, mrzećeš ga, ili se ga bojati, ili nešto tako. Ali ako si blizak Bogu, a trebali bi svi da idemo što bliže i bliže njemu, taj Sveti Duh će vas navesti da razmišljate na jedan drugačiji način. I Branham nam je dao i neke primere kada je muž se posvađao sa ženom jednoga jutra. Ne znam oko čega, zaista ne mogu da se setim tih detalja, ali u svakom slučaju ona je bila jako povređena njegovom reakcijom i on je rekao, kada je ona takva durelica i kada je nju tako lako povrediti, e onda je se neće ni izvinjavati, idem na posao. Izašao je i krenuo ulicom i Sveti Duh je došao u njegove misli i rekao, i on je pomislio tako. I rekao je, šta ako ja se ne vratim živ kući? Šta ako je ovo bio naš zadnji dan na zemlji? Šta ako je ovo bilo naše zadnje jutro? I brat Abraham kaže, kada je počeo tako da razmišlja, njegovo srce je počelo da otiče sve više i više, pretpostavljam, da ima sve više i više nežnosti, milosti u sebi. Kaže, onda se samo vratio kući, zagrlio je svoju ženu čvrsto, nije rekao ni jednu jedinu reč, samo je zagrlio, poljubio i vratio se na. I stvar je bila gotova. I to je nešto, ja mislim, čemu nas takva testiranja ili takve stvari uče. Znači, od svega onoga što su neprijatni događaji, u kome se ljudi međusobno posvađaju, u kome se ljudi međusobno zakače, u kojim ljudi naprave takvu atmosferu da svako mora bežati sa tog mjesta. Vi kao Božji sin ili Božja ćerka imate mogućnost da svaki takav događaj pretvorite u Božji slavni događaj. Jer nekada je možda jedna reč, jedan gest ili jedna prava misao može sve promijeniti. Znate, i to je veoma važno. Dokle moj muž neće u životu razumeti sve dondle i dotle i do tog trenutka dok Bog ne bude zadovoljan tvojom reakcijom na njegovo ponašanje. I obrnu. Jer ono što je dobra stvar u svemu tome, nekada je dovoljno da jedna osoba, samo jedna osoba bude osjetljiva na vodstvo Svetoga Duha, da uradi pravu stvar i da donese probuđenje na celu grupu ljudi.
Amen.
Tako je bilo kada je David došao i kada je taj bio sukob sa ovim Golijatom. Jedna osoba je bila pomazana, jedna osoba je bila vođena Svetim Duhom, jedna osoba je bila pomazana mišlju ljubavi i snage i to je donelo celo probuđenje na ceo ostatak neverničkog naroda koji je utonuo. I Bog uporno ponavlja te stvari u ljudskom životu, u našim životima. I čak je bratu Abrahamu izričito rekao, zamka je pripremljena za tebe. Đavo bi bio najsrećniji da je proroka naveo da svoju silu koristi da napravi, da učini smrt, da donese smrt na tom mjestu. Ali nije. A zato što je William Braham položio test i nevesta Isusa Hrista će položiti test. I ono što bih ja možda sugerisao današnjim ljudima kojima će ovo što ja pričam ništa značiti. Znači, je stvar sa ljudima. Ljudi koji su bliski Bogu se stalno preispituju.
Amen.
Oni sebe preispituju. To je jedna od stvari po kojima možete znati ko je blizu Bogu, ko nije on sebe stalno preispituje.
Amen.
Čovjek koji je blizu Bogu uvek ostavlja mogućnost da on nije u pravu. Osoba koja se udaljava od Boga iz nekih razloga je uvek u pravu. I nikad, baš nikad, ne ostavlja u svome srcu mogućnost za greš.
Amen.
Pa tako kažem onima koje ovo zanima i koji misle da ovo ima smisla, o čemu ja večeras govorim, ja verujem u stvari da bi mi došli do tog pomazanja, do tog pomazanja. Znači, uvek kada gledamo na neku stvar i gledamo, to je mogao samo brat Abraham i niko od nas neće. U stvari hoće, ako napravimo iskorak ka tome. A da bi napravili iskorak ka tome, mi moramo početi drugačije misliti. Znate, vi kad vidite staru osobu koja je bolest, možda vaša majka, ima preko 70, 80 godina, i bolesna je od ovoga, od onoga, znači, prvo što će vam vaša pamet reći, ona je stara. I tu pomoći ne. To će vam vaša pamet apsolutno reći. I onda će vam dati jedan genijalni savjet, ne možete se čak ni moliti za nju osobu, to je tako, prosto to je tako. A onda sljedeća stvar koju će vam vaša pamet reći, umreti se mora. Ali onda kada vi samo dozvolite Svetome Duhu da malo oblikuje vaše misli, onda će vam on reći, ali tamo je brat Kid je imao 90 godina, imao je srčani udar, a prorok je došao i molio se za njega i on je kasnije bio na Božjoj službi u crkvi svemogućega Boga.
Amen.
Morate početi drugačije razmišljati.
Amen.
Vidite, čoveka od 75, 80 godina, da, moguće je da ovaj moj otac bude izlečen. Da, moguće. Sve je moguće onome koji veruje. I ako ćete ikada da imate rezultat, morate promeniti način razmišljati. I kod takvih testiranja, đavo hoće da vas uvuče u jedan duh, da uvek analizirate onoga ko pravi problem. Znate sada da je došao taj manijak, došao je do brata Brahama i što sada da je brat Braham skupio konzilijum prijatelja i genijalaca, ajde sada da mi da analiziramo problem. U čemu je stvar? Možete analizirati do sudnjega dana. Ali ono što je bilo potrebno je rešenje tog trenutka na tome mjestu. Imate problem u crkvi, hajde da pričamo o tome, da razgovaramo o tome. A možemo do uznesenja. Slobo, imamo vremena do uznesenja, evo, svaka priča je dozvoljena.
Amen.
Bez problema, možemo dan i noć pričati. Hajde to rešimo. I uvek je rešenje sa osjećaja.
Amen.
Uvek je rešenje sa osjećaja. Uvek. Ako vi ne budete opraštali dužnicima svojim, ni otac vas koji je na nebesima neće oprostiti vama greške vaše greške. Znači, moje srce mora da ima mnogo više razumevanja za drugu osobu. Mnogo više saosećanja za drugu osobu. Mnogo više poštovanja prema drugoj osobi. Ne moram se ja slagati sa tom drugom osobom, ali ne moram je ni osuditi. Ne moram je ni ocrniti, ne moram je premazivati blatom, ne moram bacati blato na nju da više ne može da ga skine nikada sa svoga lica, prosto ne treba to da radi.
Amen.
I to nekada, nekada su i sve te stvari. Znači, vi danas na osnovu ovoga što je apostol Pavle ovdje napisao mogli izvesti mnogo stvari prebačeno u današnjoj vreme. U redu. Jedna sestra misli da treba da nosi suknje do zemlje. Druga misli da treba da ih drži striktno ispod kolena. I sad u čemu je stvar? Svako će otići u ekstrem sa time dok ne budu mogli jedni druge da gledaju očima. Nijedan ni drugi pravac nije upravo. Ali da li je ikada ikome palo na pamet da kaže, pa dobro, ako to njoj smeta ili ako to toj sestri smeta, hajde, uradit ću to zbog nje.
Amen.
Čak i ako ne verujem da to treba da uradi.
Amen.
Ali uradit ću to zbog nje.
Amen.
Ne, naravno da ne. I to pokazuje u kakvom je stanju srca. Pavle je rekao na jednom mjestu, kaže, sa jevrejima sam bio jevrej, sa paganima sam bio pagan, bio sam svako. Bio sam, prilagodio sam se svakom, ne bi li nekoga pridobio za carstvo Božje. Neke sestre su uverene da smeju da farbaju kosu, neki ljudi nisu. Ja nisam uveren da to treba. Ali dobro, hajde da ste u pravu. Ako to nekoga sveta, nekome sablazni, nekoga sablazni, hajde, iz obzira prema tom čovjeku. Radite to. Je li teško? Nije. Znači, to je isto vam je ono kao kada pogledate. Dobro, ali u pravu ste. Razumete, ovdje je najbitnije biti u pravu. Ovdje je najbitnije biti u pravu. Uvek u pravu. Uvek pobednik i uvek na pravu. Većinu ljudi čak i ne zanima kakav će da bude finiš svega ovoga. Znate, to vam je jedna stvar koja vas šokira u svetu, a onda vas može slobodno šokirati i u poruci jer je još gore. Zašto? Zato što u svetu ljudi apsolutno ne razmišljaju. Čak ni na sahranu. Šta će biti sa njima jednoga dana kada oni budu polagani u zemlju? Apsolutno ne razmišljaju. To je nešto što će se dogoditi svetlosnim godinama daleko od njih. To je nešto što se događa nekome drugome. Oni ne razmišljaju o kraju. Naravno, đavo im ne da razmišljaju o kraju, jer da razmišljaju o kraju svoga vlastitog života, počeli bi da misle o Bogu. A onda vi ovdje u poruci, kada dođe. Kao i u sve, ljudi žive dan za dan. Bitno je šta će biti sutra, bitno je šta će biti za 10 dana, bitno je da ja završim ono, da završim ono. Razumete, to su bili sve te vrste izgovora koje su imali kada je Isus pozvao njih na svadbu svoga sina. Ali niko se ne pita kakav je kraj. Onda kada dođete u ovu poruku, malo ko od toga razmišlja, u redu mi imamo kampu. Mi imamo službe svake nedelje ovdje, svake nedelje na drugom mjestu i sve to treba tako da bude. Kakav je kraj ovoga? Kakav je kraj? Ako neko ne može da se isra svoj bez danas, kakav je njegov kraj? A jednom će doći. I šta će biti toga dana? Kada dođe taj kraj? Jednom će doći. Ako ljudi ne žele danas da se menjaju, ni pokoju se. Ako je jedino bitno da budu u pravu, uvek i po svaku cenu, kakav će biti kraj toga? Šta će se desiti u stvari? Jer Biblija veoma jasno kaže, jedan će biti, bit će dvoje na njivi, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Sveti duh je ljubav. Sveti duh je samilost. Hronični kamen koji treba da dođe na crkvu je ljubav, ne teologija, uvek i samo ljubav. Bog će staviti hronični kamen. I ja se pitam, da li je krunični kamen ta vrsta pomazanja koja je došla na proroka toga dana kada ga je taj par izazivao na službi? Da li je taj krunični kamen koji je došao na proroka, njegova reakcija kada je Bih došao da ga izaziva? Da li je taj krunični kamen ona vrsta osjećanja u srcu koje je imao muž kada se vratio da zagrli ženu? Da li je to to? Ako vam je doktrina ispravna, jest. Ostaće da se vidi da li vam je srce ispravno. I šta će se desiti toga dana? To jutro će doći. Dvoje će biti na njivi, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. I sada mi uvek razmišljamo o nečemu što je pred nama. Avgust je pred nama, kamp je pred nama. Ali šta će biti toga jutra? Znači, u masi ljudi, u broju ljudi, koliko nas bude? 100, 150, ajde da nas bude 150. U broju ljudi, 150 ljudi, uvek se mogu prikriti svoje slabosti. Ali toga jutra, u stvari, neće biti tako. Dvoje će hodati ulicom, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Onaj koji je pomazan Svetim Duhom i hroničnim kamatom će otići, onaj koji će biti histeričan, može, naredne 3,5 godine, bom stan. Nikakav. Nema problema sa tim, imaće 3,5 godine za tako nešto. I onda će se zapitati, dobro, ali zbog kojih sitnica? Zbog kojih sitnica, zbog kojih gluposti? I sada mi govorimo i volimo da govorimo o osobinama savršenog čoveka. Te osobine idu i dođu do kruničnog kamena. Krunični kamen je ljubav. Ispod njega je čak bratska ljubav.
Amen.
Ali krunični kamen je ljubav. Ljubav koja voli neprijatelja. Sada li, to je taj, da, to drugačije, drugi način razmišljanja, da, ja da vidim danas, Papa Franja se zove. Znači, ja bi o njemu razmišljao kao o svom ličnom neprijatelju. Sada deli. Koje od velika poruke će u njemu vidjeti bilo šta drugo nego inkarnaciju zla i to je tako. Ali naše srce prema njemu kao prema ljudskom biću ne bi smelo da bude. U stvari, mi bi trebali da budemo zadnji ljudi koji će ga poslati u pakl. Ja znam da reč kaže da će on tamo biti. Znam da reč kaže i nemoguće je u stvari da on bude bilo gde, na bilo kom drugom mjestu. Po proroštvima Biblije. Ali ako ja imam Svetoga Duha, moje srce mu to ne može želeti. I moje srce se ne može radovati to. Bez obzira na to ko je. Bez obzira šta je. I ti problemi unutar crkve uvek dolaze zbog takvih testiranja. Ljudi ne znaju zašto se to dešava, ali dešava se samo zato. Ljudi ne znaju zašto su porodični problemi, velikim delom su zbog ovih stvari. Ne može da reći tako, jer dobro, kako da reagujem, onda u stvari ja ne znam kako da reagujem. To je čak stvar impulsa, stvar trenutka. Ali se možete Gospodu moliti za tako nešto. Gospode, dozvoli mi da reagujem sa oni, pošalji to pomazanje u tom trenutku kao što je bilo na Bilu Brahamu. Ja čak ne mislim da je bilo teško. Kada dođe Sveti Duh i preuzme kontrolu, u stvari je lako. Mi samo moramo naučiti da se njemu dublje i više prepuša. Početi lepo misliti o nekome, u ljubavi, nije teško. Ide to vrlo lako. A dobro, taj Papa Franja bio je u Južnoj Americi, valjda, tako. A rođen je tamo, išao je, nesretnik je gradio karijeru, mislio je da Bogu služu čujčini i sad misli da Bogu služi. I sad svako večer kleči u svojoj ćeliji i u svojoj sobi. Zapamtite to. Prorok je uvek pravio razliku između ljudi i organizacije.
Amen.
On je rekao, ja imam sve na svetu protiv organizacije i duha organizacije, ali ja ljude u organizaciji volim.
Amen.
I onda kaže, ako ja igra dobijem jednu jedinu misao da ne volim čoveka sa kim razgovara, makar bio veoma oštar prema njemu, ja jednu stvar znam, od mene je odstupio se.
Amen.
I znate, to je ljudski. Niko na ovom svijetu nije izuzet od toga. Ako se neko ne slaže sa vama, prirodno je da ste povređeni. To je ljudski. To je skroz ljudski. To je ljudski, ali nije božanski. I dozvolimo da nas Sveti Duh uči ovim stvarima. Dozvolimo da nas Sveti Duh uči ovim stvarima, jer nekada vaša reakcija, ako je vođena Svetim Duhom, može promeniti sve u dobrom. Znači, nema plana za tako nešto. To je jednostavno srce koje je prepuštano Bogu i čak vam Bog da u trenutku kada je to potrebno da vam pomazanje koje preuzme stvar u svoje ruke i reši situaciju. Kao prorok kada je ušao u svoju kuću, zavrnuo rukave i počeo da pere sude. I žena Meda je sela i plaka. Zbog nečega što je bilo vođeno sve hilo. Molite se za takve stvari. Molite se za takve stvari, jer sila je posljedica toga. Kada budemo imali više toga u svome srcu, imat ćemo i više spoljnih manifestacija toga, kao što su izlečenja ili ili oslobođenja ili šta god to bi. Čak za božansko izlečenje prorok kaže: ja se mogu moliti za bilo koga, ali dok ja ne dobijem saosjećanje prema toj osobi, moja molitva nema uspjeha.
Amen. Amen. Amen.
Nema. Kada razmišljate o tim stvarima, znači, a onda kada ste uzurbani, recimo, te molitvene linije su veoma limitirana stvar. Znači, ja sam uvijek bio skeptičan prema tome, a sad mislim da to mogu objasniti i iz poruke. Znači, što brat Rakan kaže, imate ljudi koji su došli u molitvenu liniju i primili su izlečenje i posle 2-3 nedelje nevera se vratila i oni su to izgubili. I u suštini, ako vi stvorite atmosferu u molitvenoj liniji da se veruje i navedete čovjeka da veruje, on veruje toga trenutka, ali nije problem verovati to u trenutku, nego održati to u vremenu. Tako da je to njihova limitiranost i onda i sada. I pravi Rakan kaže, voleo bi da posle jednoga probuđenja mogu ostati 2-3 nedelje i naučiti ljude kako da prihvate božansko izlečenje i šta to znači. A onda imate još jednu stvar koju sam želeo da vam kažem danas, ako mi govorimo o evangelizaciji, znači šta mi je dotaklo baš preključno. Znači, u suštini, gdje će se probuđenje desiti? Uvek tamo gdje vi posete se. Zato što Biblija kaže, tamo gdje je strvina, tamo će se i orovi skupiti. I ako mi posejemo seme po Hrvatskoj, tamo će se desiti probuđenje. Ako posejemo seme po Srbiji, po Mađarskoj, gdje god ostavite se. Zato što će anđeli gospodnji voditi Božju decu do te hrane. I do tog semena. I onda se probudje, jedino što treba da razbacate to semenje na sve strane. Izađe sejač za seje seme, treba da ga razbaca, da ga izbaca na sve strane, gdje god. A onda je probuđenje zagarantovano na onom mjestu gdje se nalazi dobra zemlja ili pravo seme Božje. Anđeli će uvek voditi Božju decu do Božje hrane. I volio bi da svi mi razmislimo o ovim stvarima, da su veoma jednostavne. Znači, puno vremena i puno života ljudi gube u međusobnim raspravama i neslaganjima. Bilo da su u crkvi, bilo da su u porodici, bilo gde. Znači, mislim da je to u Bibliji napisano, ako se već međusobno sukobljavate, pazite da ne istrebite jedni drugi. Na kraju, ako samo otvorite svoje srce, vidjet ćete da su to često borbe do istrebljenja, bez smisla. I dozvolimo, prosto dozvolimo da nam se ovaj krunični kamen približi. srce ne bude takvo tvrdo i kada ne bude, ako hoćete čak, evo završit ću sa tim, u stvari taj muž koji se vratio pa je zagrlio ženu, u stvari u jednom trenutku je rekao, koliko se sjećam te propovedi, kada je moju ženu tako lako povrijedio, onda više neću ništa da kažem. I izašao je napad. Nekada je nas isuviše lako povrijedio. Isuviše smo ranjivi, isuviše smo osjetljivi. I onda pregrubo i prebrzo reagujemo na stvari koje su rečene nasuprot nama. Ako bi to mogli promeniti, da bi se napravili jedan veliki, veliki korak ka uznesenju. Kada vas Bog blagoslovi, možete se radim pomoliti na nas.
Dragi spasitelju Isuse Hriste, Gospode, ponovo smo tu, skupili smo se zato što volimo da se skupimo oko Božije poruke, oko Božije reči, Oče. Verujemo da je to Tvoja volja, Gospode, i verujemo da ćemo uvek primiti, Gospode, ono što Ti želiš nama da daš, Oče. Tako, Gospode, evo stojimo sa otvorenim srcem, Oče, stojimo pred Tobom, Gospode, Ti koji znaš tajne srca i bubrega, kako kaže pismo, Oče. Gospode, stojimo pred Tobom da nas, Gospode, Tvoj sveti duh prosvetli iznutra, spolja i svaki deo našeg bića, Gospode, i da reč koju smo slušali, Oče, da ona prođe u najdublje delove našeg bića, Oče, i da tamo sedimo u veri i u molitvi, Gospode, i da kažemo, Gospode Isuse Hriste, budi nam milostiv, Gospode, da u ovom vremenu, na kraju vremena, kada je sve, ceo svet protiv Bože Tvoje reči, Oče, da u nama bude ta milost, Gospode, to praštanje, ta ljubav, taj krunični kamen, Gospode, u kome brat Dragomir povede oči. Gospode Isuse Hriste, pomozi nam da stojimo, Bože, sa ovom porukom, da stojimo u srcem otvorenog uvek ka reči, Gospode, uvek spremni da se pokajemo, uvek spremni da ispravimo, Gospode, da svojim životom, Oče, ne dovedemo nijednog brata, Oče, da budemo kamen spoticanja našem bližnjem, Oče, kao što smo slušali iščitane reči, Oče. Tako, Gospode, Ti znaš naše potrebe i mi verujemo, Oče, da Sveti Duh uvek govori stvari koje su potrebne ljudskoj veri, Oče. Tako, Gospode, predajemo naše srce, sve što jesmo, u Tvoje ruke, Oče. Molimo se da, Oče, vodiš naš život, Oče. Bože, da ne postanemo dobri teolozi, već dobri vernici, Oče.
Amen.
Tako, Gospode Isuse Hriste, udalji, Gospode, suvištu pamet i mudrost od nas, Oče, učini da budemo jednostavni, ispunjeni ljubavlju i verom, Oče. Jer to je vrsta, Gospode, kako Ti želiš, Gospode, crkvu i nevestu, Oče, koja Te ljubi, Oče, koja se drže Tvoje zapovesti i Tvoje reči, Oče, kao što si rekao, neko ime ljubi, držat će moje zapovesti.
Amen.
Gospode, Tvoje zapovesti nisu teške, kao što je pisano, Oče, već ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas, Oče, i nema veće ljubavi od Te, već nego kada prijatelj da život, kad čovjek da život za svoje prijatelje, Oče. Tako blagoslovi naša srca, Oče, Tvojim rečima, Tvojim prisustvom, Oče, neka reč ne bude samo reč, već neka to bude duh i život, Oče, da bi duh oživeo, Bože, svaki deo našeg bića koji je potreban za uznesenje, Oče. Bože, blagoslovi naš rad, Oče, da, kao što je brat rekao, da razbacamo seme, Bože, da nema u nama straha, da se ne stidimo evanđelja Isusa Hrista, Oče, pomozi nam u našim porodicama, Oče, da Bože, da budemo mudri, Oče, da u našim porodicama vlada više mira, više ljubavi, više harmonije, Oče, da to bude proizvod naše vere i uzdanja, da će Sveti Duh uvek stojati iza svoje reči, Oče. Hvala Ti, Bože, za ovu službu, Oče, pomozi da ona stigne do svakoga kome je namenjena, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.